Chámome Nacho e xogo ao tenis. Gústame nadar, as mates, os xeados de chocolate e os libros de contos. Tamén teño espiña bífida, que soa a algo así como que me cravei un oso de serpe no pé, pero é simplemente que a miña espiña dorsal saiu do seu sitio porque antes de nacer os osos das costas non se colocaron tan xuntiños como deberían ter feito, e por iso as miñas pernas móvense máis ben pouco. Nada máis nacer, operáronme das costas e tamén da cabeza, porque a tiña moi grande. Agora xa a teño máis ben tirando a mini, pero meu pai, que é moi gracioso, ségueme a chamar Pequeño Casper.